Hey guys, kalau kalian mau bikin podcast kayak gini, cobain deh aplikasi Anchor.fm. This podcast, The FBI Podcast, juga pakai app ini dan selain gampang juga gratis. Semua yang kalian butuh buat bikin podcast ada di Anchor.fm. Distribusi ke Spotify dan channel-channel lainnya tuh juga bisa di Anchor.fm. Go check it out biar bisa bikin podcast kayak FBI Podcast. Hello everybody, welcome back to the FBI Podcast, where me, Faiz, and Belinda will be sharing our insights. Hello Belinda, how are you?
Hi, baik-baik, apa kabar?
Baik-baik, welcome back to the podcast. Kita finally back to audio ya. Kemarin-kemarin we tried to do IG live. Lumayan seru ya, ada banyak orang yang nonton dan bisa langsung berinteraksi gitu kan live.
Cuman kita jadinya lebih, jadinya lebih nggak rutin karena untuk IG live itu kan kalau terlalu malam atau terlalu pagi kan yang nonton nggak banyak kan, nggak nge-reach banyak orang. Terus habis itu kitanya juga nyari waktunya jadi susah. Kalau audio nih ini bisa semalam mungkin. Pokoknya begitu sama-sama free ya udah gitu.
Sama-sama free.
Itu membuat hal membuat ini jadi lebih simple gitu kan.
Betul sekali.
Jadi hopefully lebih jadi balik rajin lagi.
Yes, that's the main goal. But maybe someday kita akan coba lagi IG yes. Live. Seru juga sih kan, jadi ada we can hear what other people are thinking
yes.
And stuff.
Pasti.
Okay, hari ini kita mau ngebahas apa nih?
Hari ini aku akan jadi interviewer karena kita mau bahas soal gimana sih jadi anak diplomat itu kehidupannya gimana sih? Karena kan diplomat tuh kan kerjanya pindah-pindahnya bukan cuma kota tapi pindah-pindah negara. Jadi itu gimana sih? Pengen tahu gitu. Mungkin ada yang pengen jadi diplomat, mungkin ada yang mau menikah sama diplomat, jadi bisa ada gambaran juga gitu kan.
Betul sekali. And ini juga salah satu topik yang beberapa kali ada orang nanya ya. For us, so this is finally we're gonna do it.
Yes.
Yes, there's a lot of apa ya. Mungkin kalau kalian mau tahu tentang, mungkin aku kasih brief ini aja dulu ya about diplomat.
Yeah.
Diplomat is basically you represent the country to help build relations with the country you're posted in. Jadi misalnya sebagai diplomat Indonesia harus apa ya bahasa yang pasnya. If you want to know the details of all of that, itu pasti ada banget di website-website yang menjelaskan tentang diplomat. Namun yang nggak terlalu ke spotlight itu the life of a diplomat. Yang anaknya dan keluarganya yang harus ikut. Nah, makanya itu yang mungkin I will try to share in this episode.
Jadi ini lebih like. Lebih bukan ke kerjaannya ya, bukan kayak pekerjaannya, bukan. Tapi lebih ke gimana sih jadi anggota keluarga yang anggota keluarganya tuh seorang diplomat gitu.
Soalnya mungkin orang ngeliatnya enaknya doang, atau justru ngeliatnya nggak enaknya doang. Nah, ini mungkin I will try to give my personal ya, yang pasti subjektif ya. My personal opinion tentang my whole experience.
Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu dari sebenarnya kalau aku sih penasarannya gini. Your dad itu udah he has been a diplomat his whole life, right? Jadi kayak emang karirnya dia dari awal di situ kan.
Yes. So, my dad, Muhammad Heri Saripudin, currently he is the Dubes of Kenya dan juga beberapa negara-negara lain. Soalnya karena di Afrika itu di daerah yang dia menjabat itu dekatan dan juga nggak terlalu padat populasi orang Indonya. Jadi dia dapat he has to also maintain different not just one country. Biasanya satu negara karena dia harus beberapa negara soalnya dekatan juga. Nah, my dad ini dari kecil itu he's one of the most inspiring person ya for me. Karena dia dari kecil itu dari SMA, SMP tuh udah pengen banget dia selalu berdoa untuk bisa keliling negara, keliling dunia. Keliling dunia dia pengen banget. Dia enggak belum tahu mungkin ada diplomat atau apa, cuman dia mimpinya pengen keliling dunia. And what I know is that my dad didn't come from a wealthy family. actually almost quite the opposite. Soalnya dia juga selain not that economically okay juga, siblingsnya banyak banget. Siblingsnya ada kalau nggak salah 7 apa 8, kok aku lupa ya, 7 kayaknya. Dan saking banyaknya itu, jadi of course dia sebagai yang paling tua harus satu, harus set an example, dan dua, dia juga harus share gitu kan. So with that dream, dia selalu diceritain sih sama teman-teman my dad atau siblings-siblingsnya om-om aku, dia tuh selalu dari kecil tuh udah belajar, anaknya tuh yang lain pada main, dia baca buku, dia masih belajar gitu. And basically what he did was he worked and got a scholarship dari Deplu buat ngambil S2. Dia selalu emang HI political relations until dia finally get the job. And posting
Oke. Jadi dia S1-nya itu HI. Terus S1-nya, buat S2-nya dia dapat beasiswa.
Beasiswa. Aku lahir pas di S2 tuh di Kanada waktu itu.
Oke.
And then dia pertama kali posting di Afrika Selatan. That was his first ever post.
Oh, itu berarti kamu umur?
Tiga deh, kalau nggak salah. Apa dua ya?
Oh, dua atau tiga. Okay. Itu berarti udah ada Fathia belum?
Udah, karena Fathia bedanya sama aku cuma satu tahun.
Aku lebih dulu satu tahun. Tapi dia lahirnya di Indonesia?
Lahir di Jakarta, oke, dia in between. Kasian banget, dia in between, dan Cica juga sama. Cica juga in between, balik dari, Afrika, mau ke Kanada. Aduh.
Oh, jadi timeline-nya tuh abis S2, terus anak lahir juga di situ, habis itu penempatan.
Habis itu balik Indo dulu.
Oh, balik baru Indo penempatan. Dulu, baru penempatan. Oh, pas balik ke Indo itu lahir yang anak kedua.
Lahir Fathia.
Oh, paham. Terus baru penempatan di Afrika Selatan.
Betul. Nah, itu waktu di Afrika Selatan juga, kalau nggak salah waktu itu belum ada tuh KJRI atau KBRI, kedutaan di Afrika Selatan. Jadi Maida tuh salah satu tim pertama yang kesana, dan dia juga sampai bantu nyari kantornya ntar di mana, bla bla bla. And it was actually, you know, I'm not sure because I was really young. Tapi katanya it was actually quite dangerous di Afrika Selatan. There was a lot of things di, dan itu juga salah satu sense of duty-nya diplomat tuh, you don't get to pick. Ya kalau enak misalnya hoki gitu ya, dapatnya di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara kayak Jepang gitu-gitu yang bagus-bagus, ya itu rezeki aja. Tapi bisa juga ada banyak yang ke Iran, yang ke Irak, yang ke Pakistan, yang not as glamorous lah. Dan juga even ada yang war countries gitu loh, di Syria, apa itu juga mungkin pasti ada itu diplomat di sana. Dan ya itu karena it's your duty, right? This is your job. Jadi you get di penempat di ini di assign, all you can do is reject or accept. Tapi rejection is ya gimana sih, masa dikasih kerjaan reject gitu loh.
Benar.
Sama aja kayak di entrust sama bos gitu. Kamu kerjain ini ya, kita ada ini baru. You're in charge of this and you say, "No, I don't want to do that." Ya kan, that's not good. And usually if you do reject, it's going to be really hard for you to get another assignment sih.
Makes sense.
Yes, my dad. Dan di Afrika Selatan itu katanya bahaya, masih tahun 9 berapa berarti 95 96. And katanya tuh diplomat di sana yang agak unik tuh, di budgetingnya tuh termasuk kalau mau beli senjata dan juga anjing guard dog gitu. Anjing apa, yang jaga rumah gitu. Itu masuk tuh di budgeting karena itu negara yang bahaya. My dad didn't get both. Alhamdulillah kita aman tuh. But yeah, he said that it was actually quite some moments dangerous. It's nice actually. It was a civilized country sih, I would say. But I was 3 years old sih, aku enggak tahu juga sebenarnya. Aku mah seneng-seneng aja.
Iya, gitu. Benar. Itu umur sampai umur
3.
3 habis itu?
Enggak, sampai umur mungkin kalau enggak salah 6 deh, 6 atau 5. That does not make sense. Kalau enggak salah biasanya penempatan itu 3 sampai 4 tahun.
Oh, oke.
Okay. Jadi, yeah. Probably around when I was 6 or 5 or 6, aku udah balik ke Indonesia lagi.
Oh, jadi balik ke Indonesia. Itu berapa lama tuh?
Di Indonesianya?
Iya.
Di Indonesia itu, wow, everything is so blurry. Jadi gini, aku soalnya ingetnya the grade ya. Maksudnya kelasnya. Aku tuh pas harusnya tuh masuk SS kelas 1 tuh umur berapa sih? Kamu inget nggak?
Kayaknya harusnya 6, aku 5,5 sih.
Nah, aku juga 5. Aku pas 5 itu disuruh masuk SD. Aku inget tuh SD-nya tuh di Indonesia waktu itu SD Cendrawasih 2.
Berarti kamu dari umur 3 ya?
Berdua. Atau enggak dari umur 2 berarti di Afrika,
Iya,
ya kan?
oke, okay. Lanjut.
Betul. SD di Indonesia kelas 1, 2, 3, ya kan? Umur 5, 6, 7 berarti ya. Pindah ke Kanada, Vancouver. Di Vancouver itu aku SD. Nah, lucunya di Vancouver nih, when they found out my age, aku nggak boleh kayak one year
Kemudahan ya.
younger. Kemudaan harus disamain sama semuanya. Katanya it's not a good idea for down the line. Mungkin it's gonna be difficult. Jadi aku harus ngulang lagi kelas 3. Jadi di Kanada itu kelas 3, 4, 5, 6 karena 4 tahun pasti Kanada.
Oke.
And Canada was nice sih. It was Canada is way nicer than America, I would say.
Wah, ini
Canada
orang
tuh so
US citizen yang dengerin baper kan.
Wah, kayaknya ngeliat how things are, kayaknya enggak deh.
Enggak sih ya.
Kayaknya mereka kayak
kayak
iya
oh
juga
yes,
sih.
yes man.
Yes, that's actually true. Yeah, it's nice and it's funny because my middle name is Nova Scotia. And Nova Scotia itu salah satu provinsi di Kanada. So it ya apa ya? Ya kayak Faiz DKI Saripudin aja misalnya kayak gitu kan orang kayak lah nama lu ini gitu kan. Jadi for orang Kanada it was also unique and they were like, "Wow, your name is actually Nova Scotia." It's like, "Yeah, it is." gitu.
Nova itu artinya new. Scotia,
yes.
Scotia what?
Scotland.
Scotland. Oh, oke.
Okay.
Aku cuman
kan
berasumsi doang kalau Scotia itu Scotland tapi ternyata itu benar ya.
Iya, benar sih. Mungkin ada orang-orang Scotland dulu yang, oh my god, I should know this history. But yeah, kita balik lagi ke
Indonesia,
tinggal di Kanada,
terus habis itu
4 tahun.
Ke Kanada. Terus gimana tuh? Ini aku mau nanya nih soal pas kan
boleh,
di Afrika Selatan kan, terus habis itu ke Indonesia tuh. Waktu di Afrika Selatan itu kan masih toddler tuh, itu sempat, berarti gak sempat sekolah dong ya?
Ini Montessori. Apa namanya? Preschool ya?
Preschool.
Yes,
masuk apa berarti preschool. Oke. Nah, terus habis itu
nice.
Di Indonesia itu kan SD tuh langsung 1 2 3 ya?
Yes, SDN
Cendrawasih. How was it? Kayak kan beda kan?
Beda sekali. I think that was kind of a dark time for me, yeah. Tapi it's also yeah through struggle you get better gitu kan. And kenapa aku bilang itu karena itu aku dibully, aku dibully yang lumayan parah sih. Dan apa namanya, orang yang ngebullynya juga, ya kalau aku waktu itu sebagai anak SD, aku bisa bilang itu orang jahat banget sama aku. Tapi ternyata dia juga ada isu yang underlying, yaitu parentsnya lagi on the way divorce. Dan dia mungkin katanya juga householdnya keras gitu, suka dibentak-bentak atau ada apa, aku lupa, pokoknya ada, dia juga punya isu sendiri. Itu bukan ngejustify dan make me feel better, tapi it just helps me understand kok dia kayak gitu ke aku gitu.
Mungkin
ini
orang
jadi psychology class nih.
Mungkin orang yang denger penasaran, dibulinya emang gimana sih emang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ngebully gimana sih gitu.
That's the thing, right? I'm just this like I feel and my like just this sweet little boy yang datang dan dibully-nya itu physically usually ya sebenarnya yang aku ingat banget sih kadang di ya dikejar atau enggak kalau dikunci di kamar mandi pernah. Yang paling parah itu fortunately ya dia ngelakuin ini karena kalau dia ngelakuin ini mungkin my parents enggak bakal tahu aku dibully dan aku enggak bakal finally confront him soalnya dari selama aku dibully aku diem aja. Aku cuma terima aja, nangis terima. Sampai
saat
yeah, I know right? Cause I don't know what to do. Maybe I was overwhelmed, maybe I was a little kid. I don't know how to behave. Am I supposed to fight back? Am I supposed to diem gitu kan? As a kid in a new setting, I don't know how to ini gitu. Jadi waktu itu aku pulang terus kaki betis aku tuh berdarah. My mom nanya, "Loh, wah kak, kenapa kok bisa berdarah gitu?" And aku diem aja sampai my mom inspect tuh it's not lukanya tuh bukan luka biasa kayak anak kecil jatuh atau apa, dan agak suspicious juga aku diem aja gitu loh. Kan kok mungkin kalau anak kecil jatuh dia mungkin bilang-bilang aja kali ya, I don't know.
Betul, betul.
Tapi intinya my mom was like, ini kenapa? Sampai kak harus bilang, and I said, kakak ditusuk kakinya sama, ada namanya gitu. Si X ini, basically dia duduk di samping aku di kelas tuh. Sebenarnya tempat duduknya samping-sampingan, benar-benar satu meja, kita samping-sampingan. Dan dia nusuk aku pakai pensil mekaniknya dia.
Oh my god.
Kakinya sampai berdarah. Nah, itu juga kan what are you doing gitu rasanya kayak gitu.
Tapi aku sekarang jadi mikir ya, untuk anak sekecil itu nusuk temennya pakai pensil mekanik itu agak-agak ada tanda psikopat.
Iya, gitu, tanda psikopat. Yeah, that's what I would say too, right? And ya itu mungkin I feel like it's unfortunate because yeah, maybe his environment juga enggak not a good environment for him.
Dan semoga sih dia udah gak kayak gitu ya, because it's in the past. Amin. Tapi yang bisa kita pelajarin adalah dari how you dealt with this situation, ya gak sih?
Yes, yes.
Terus gimana tuh? Habis itu kan udah bilang, yeah, terus
I felt so, apa ya, terrorized every time I wanna go to school. Soalnya I know that he's gonna be there. I know him and his friends, ada dua orang lagi yang bantuin dia dan juga ikut ngata-ngatain lah atau ikut isengin aku lah ya. Tapi guru-guru tuh gak ada yang mau bantu. Jadi aku rasanya bener-bener sendirian banget gitu. Kayak I cannot do anything. Sampai finally my mom and my dad found out yang aku bilang itu karena berdarah. Kakak tuh harus, my dad was quite angry ya. And he didn't mean it at me, right? He was angry that why is my son diginiin. Tapi ya angry-nya keluarnya ya aku yang nerima gitu. Karena kok bisa kayak gini nih, you have to fight back, you have to stand up for yourself, gini. And I think I took that advice, and what happened was the next time dia mau ngisengin aku inget banget, aku bentakin dia with all the words that I know. As a little kid who maybe don't even know what any of these things mean, I think I did say anjing and other swear words yang binatang-binatang. But I just shouted at the top of my lungs when he was approaching me. And he stopped. It was so surprising. Dia berhenti. Dia akhirnya kayak, ya walk away aja gitu. Ya dia bukan yang takut atau apa, tapi dia akhirnya walk away gitu. Tapi menurut aku, this is why I say even though it's a dark period, itu yang bikin aku build this, apa ya, strength within me, karena finally I confront him. Finally I was able to stand up for myself, walaupun ya aku gak sampai physically balas dia atau apa, yang penting aku udah, woi lu jangan giniin gue gak mau diginiin, gue gak suka. Dan untungnya dia berhenti ya, karena mungkin kalau dia lanjut aku bakal tetap wah gitu kan, soalnya anak kecil, because I was small too kan.
Iya benar-benar.
As a kid yang satu tahun di bawah mereka semua juga, keep in mind, nggak tahu mungkin tuh ngaruh apa enggak, tapi pas masih kecil kan ngaruh kan, lebih kecil kan lebih each year tuh gapnya secara growth.
Yang aku penasaran, juga sebenarnya adalah apakah waktu itu kamu bisa bahasa Indonesia?
Seingat aku ya, bisa tapi sangat super duper baku.
Nah itu bisa jadi salah satu alasannya sih. Jadi dibuli, kayak ya, secara sosial kayak it's this weird kid gitu loh menurut.
Iya, yeah, benar.
These primary school students ini kayak ini alien mana gitu ya kan. Kenapa dia enggak ngomong bahasa yang sama aku gitu. Ya kan?
Bisa banget. I agree with you.
Iya kan. Terus mungkin gitu. Gitu
kalau. Jadi itulah mungkin ya, kaitannya diplomat life sama my personal bully experience ya. Soalnya nyambung kan.
Benar-benar, karena memang kalau kita ngelihat konteksnya anak-anak usia SD tuh, kan mereka kan harus feeling industrious ya kan?
Yes.
Mereka itu build that sense tuh dari situ, build the sense of self tuh dari situ gitu. Nah, dalam social setting, language itu kan adalah salah satu faktor yang penting gitu loh. Kalau kita bukan communicator yang bagus, entah apapun lah faktornya, misalnya bahasa, keterbatasan bahasa, atau kita kalau ngomong agak stuttering, misalnya gitu ya, itu tuh bisa menghambat gitu loh dalam social life. Nah, karena kamu waktu kecil, lahirnya di Kanada, habis itu ngomongnya lebih banyak bahasa Inggris, terus kamu tiba-tiba SD di Indonesia, semua orang ngomong bahasa Indonesia, SD-nya SDN ya kan?
Betul, SDN
channel. Nah, mungkin akan lebih beda kalau misalnya kamu ke English
International
speaking
school gitu
school,
ya.
mungkin akan lebih bisa lebih masuk ya nggak sih? Ah, kalau itu menurut aku itu sotoinya aku karena kan
Mungkin.
karena maksudnya kayak kamu nggak mulai, kamu nggak cari masalah, kayak kamu di biasa-biasa aja gitu loh. Ya
Iya.
kan? Sebagai anak kecil. Dan sebenarnya nih ya, untuk yang dengar cerita ini tuh aku udah dengar berkali-kali, tapi tiap kali dengar aku tetap pengen nangis.
Biasanya pengen ya, pengen peluk the baby me ya.
Iya, kayak aduh kasihan banget, nggak tega. Tapi
Tapi
ya
I'm
itu
so
realita sih. Maksudnya
Iya.
itu juga mungkin ada orang-orang lain juga yang mengalami, dan menurut aku confronting sebenarnya adalah cara yang tepat sih untuk menunjukkan kalau ya lo nggak suka digituin gitu loh.
Betul,
Dan
betul. Iya.
misalnya pun misalnya kan kamu bilang untungnya dia jadi nggak ngelakuin lagi. Tapi kalaupun dia ngelakuin lagi ya kita ya konsisten confronting gitu loh. Karena
Yeah, iya.
kadang-kadang mereka ngerasa kayak powerful ya kan.
I mean, that's the essence of bullying, right?
Iya.
Power over the other, yeah. Bener sih, bener banget. I think that's so true. Nah, itu juga
Terus.
mungkin my mom agak beda sama sama maybe other diplomat moms, karena my mom and my dad sih, mereka nggak pengen masukin aku ke international school tuh secara sengaja, sengaja dia kayak gitu, karena pengen masih ada apa ya, sense of groundingnya gitu loh, karena they don't want me to lose any sense of that I'm Indonesian, dan juga mungkin takutnya kalau ke international school malah terlalu terlalu international. I don't know, itu spekulasi aku ya.
Iya, tapi
Kenapa memang bilang gitu. Tapi mereka emang sengaja selalu pas, soalnya pas aku balik dari Kanada dan ke SMP-nya di Indonesia pun, aku juga tetap SMP negeri. Masih itu semua negeri semua gitu. SMP sama semua yang masih sempat di Indo tuh pasti negeri. Di luar negeri pun juga sekolah negeri sih.
Iya.
I think they thought that that would toughen me up. And in a sense, it did, you know. Alhamdulillah ya, soalnya
Yes,
maybe
sih.
not everyone will get that same experience kan. Maybe some people will just feel like it was hell gitu. Tapi aku juga punya teman-teman yang ke international school juga ngerasa it was hell. Karena kayaknya bully itu nggak eksklusif di mana-mana. Tapi
Benar
benar yang
sih.
kamu bilang tadi sih, yang kayak mungkin itu faktor tambahan karena aku kayak alien ya. Yang what is this little kid doing? Who is this little kid? Kenapa dia aneh banget sama kita semua yang udah bisa mingle, yang udah gini. I was shy too, I remember that.
Iya kan,
So.
kayak you were shy dan kamu nggak lancar bahasa Indonesia. Terus kayak ya udah gitu, you're this little apa ya, mungkin less approachable kid, ya kan? Jadi
Okay.
dia kayak bingung juga mungkin how to approach you atau kayak ini orang kenapa, we don't know. Tapi ya intinya pasti ada sesuatu dari dua pihaknya sih, selain kamu jadi targetnya tuh kayak empuk gitu loh
Easy
buat
target
dia.
sih, ya. Yeah. Easy target, soalnya nggak ada teman juga kan, nggak ada yang bakal backing up, backing aku, nggak ada yang bakal bantuin juga
Betul
kalau
banget.
dia apa-apain.
Nah, aku belajar dari pengalaman kamu dan belajar dari S2 psikologi anak. Sebenarnya kalau kayak gini memang guru itu yang paling penting. Karena dia yang harus tahu tuh dinamika kelas, ada anak yang dikucilin, ada anak yang sendirian, dia yang harus tahu. Itu kewajiban dia. Jadi kalau misalnya ada nih yang dengar gitu yang kerjanya sebagai educator, apalagi guru. Kalau sekarang sih memang karena kita nggak sekolahnya nggak face to face ya,
Online, iya,
kan
yeah, face to
online
face.
kan. Jadi ya mungkin ini nggak gitu relevan, tapi mungkin in the near future, hopefully kalau sekolah udah balik lagi, karena pasti selalu ada sih anak yang somehow nggak begitu mingle gitu. Nah, caranya adalah harus di-assign temen. Jadi kan di kelas tuh ada tuh anak yang paling sociable, anak yang sama siapa aja main gitu ya, yang paling luas gitu dalam social life, dia harus diassign ke anak yang sendirian itu. Karena anak yang sendirian ini nggak bisa kalau disuruh disuruh ya udah kamu cari teman lah, ya udah itu tanggung jawab dia cari teman, itu nggak bisa. Jadi harus dari pendidiknya gitu loh, yang kasih dia teman. Jadi dia belajar untuk oh berteman tuh seperti ini gitu, oh ngajak orang main tuh kayak gini, oh kalau main tuh kayak gini, oh respon yang appropriate tuh kayak gimana tuh, dia akan belajar dari situ. Terutama anak baru ya, kalau anak-anak yang misalnya SD, TK-nya udah bareng-bareng, terus SD bareng-bareng, itu kan udah enak kan, seamless gitu. Kalau ada anak yang kayak kamu, pindahan, terus itu nggak lancar pula bahasa Indonesia, itu benar-benar harus di apa ya, dimonitor banget supaya dia bisa masuk tuh, bisa adaptasi itu dengan baik gitu ya. Ini aku ngomong supaya jangan ada lah bullying, apalagi SD tuh bullying. Aduh, anak kecil
Ya,
loh.
jangankan SD, zaman sekarang aja masih banyak bullying namanya haters. Online bullying kan banyak, komen-komen gak jelas atau
Iya
apa,
sih.
itu dia
Iya sih,
termasuk
bener-bener,
bullying. Itu
bener-bener.
tolonglah, ayo keluarin dong ininya,
Eh,
tolong ya
tolong
kamu.
lah.
Tolonglah, janganlah,
Tapi kalau aku
please.
mikirnya gini, kalau udah lebih dewasa, lebih tua, lebih gede gitu, apalagi untuk udah sober aku udah tua gitu ya, jadi kayak lebih bisa handle itu, lebih mature, hopefully gitu ya. Tapi kalau anak kecil itu, dia itu rasanya helpless gitu loh, kan nggak tega kita jadinya. Kalau misalnya the adults tuh nggak actively trying to help, ya udah dia akan kayak gitu. Dan kasihannya adalah kalau dia masa kecilnya itu dihabiskan dengan feeling helpless, itu takutnya akan membentuk kepribadian dia yang kayak gitu gitu loh.
Betul,
Ya kan?
betul.
Karena waktu kecil tuh pembentukan ini, bukan
Yes,
pembentukan
ini.
jati diri sih, sampai sampai remaja juga masih itu kan apa namanya? Ongoing gitu kan. Tapi maksud aku anak kecil itu harus banyak di apa ya? Fasilitasi lah gitu, kalau ada yang kurang-kurang, apalagi yang soal komunikasinya, bahasanya, itu essential banget sih menurut aku. Jadi ini menurut aku pengalaman kamu, dari pengalaman ini orang kita semua bisa belajar banyak sih, ya nggak sih? Kayak dari segi misalnya pengajar, atau misalnya sebagai, mungkin kalau umur-umur kita kan udah ke levelnya adalah ke young parents yang anaknya mungkin in 3 or 4 years masuk SD gitu kan. Ini bisa juga jadi perhatian gitu loh, bahwa kalau misalnya anak masuk ke new setting, benar-benar harus diperhatiin banget gitu loh. Punya teman itu adalah sebuah hal yang esensial di kehidupan anak SD. Jadi please make sure your kids have at least one lah ya. Gitu. Oke, berarti udah nih selesai
I've quite
dengan.
a lot of time with my bullying story.
Soalnya menarik banget menurut aku, dan kayaknya orang-orang kan pada belum tahu lah ya, karena kan you don't get to talk about this a lot gitu loh.
Yeah.
Kan.
Tapi ya, I'm glad that I was able to confront, and I think that built my character to have apa ya, resilience and strength.
Iya, bener sih.
But
Untungnya.
okay, setelah itu SD, habis itu pindah ke Kanada, Vancouver, 4 tahun. And it was like heaven, like orang-orangnya baik, nyari temen gampang, semuanya mau temenan sama aku. Negaranya juga lebih up, ya obviously lebih maju ya, lebih teratur dan climate-nya is nice, it's cool, and there's some, it's like a four season kan, ada empat musim gitu. Terus, a lot of my very, very good memories as in life itu pasti Kanada sih. And I felt this great sense of community yang aku nggak rasain pas di ini sih pas di SD kemarin. Soalnya aku ngerasa pas SD yang di Kanada itu everyone knows everyone across classes, yang beda kelas yang beda kenal semuanya kenal, dan kalau nggak kenal dikenalin, main bareng.
Tuh, kayak gitu. Harus
Dulu
difasilitasi gitu loh.
ya aku inget banget dulu tuh pas di Kanada tuh kalau lagi lunch break itu beberapa kali kita main tag. Do you know tag?
Yang ini.
Kejar-kejaran gitu, yang dipegang
Ya,
jadi
ya, ya,
gitu.
ya, ya, ya.
Tapi kayak itu zombie tag, jadi kalau kena jadi berdua, jadi it dan berdua ngejar, nah nyebar-nyebar gitu. Dan itu hampir ya seangkatan lah main. Itu kan menurut aku kayak, kalau aku pikir-pikir, anjir keren juga ya, kita bisa seangkatan gitu anak SD. Soalnya dulu gede banget sih SD-nya. Halamannya gede, bla bla. Jadi kayak kompak aja gitu, semuanya kenal, semuanya. It was nice, it was nice. And I think it's a blessing to have been there very much.
Jadi ini juga ada ya, pesannya adalah there's rainbow after the rain.
After the rain. Ya yeah, sih mungkin itu ya, dikasih hell dulu soalnya ntar bakal dikasih heaven. And mungkin ini di bagian enaknya diplomat life. ya kan, enak gitu. Your kids will know English karena that's why I speak English fluently and that's why I consider it my main language. Karena emang kalau dihitung itu mungkin aku lebih banyak totalnya tahun yang tinggal di negara luar Indonesia daripada Indonesia.
Mm.
And selama aku ikut orang tua, negara-negaranya semua fortunately atau unfortunately itu English speaking semua. Afrika Selatan bahasa Inggris, Kanada bahasa Inggris, habis itu di New York juga bahasa Inggris, di Amerika. Jadi ya enaknya tuh ya mungkin secara natural anak Anda akan bisa bahasa apapun itu. Yang soalnya aku juga punya teman-teman anak diplomat lain yang penempatannya di Perancis, di Spanyol, ya jadi mereka juga lancar Perancis sama Spanyol gitu.
Mm.
Itu kan kayak apa ya, added perk lah ya, to have your kids naturally speak that gitu.
Yeah, yeah.
And I think another perk that aku nggak tahu sih apakah semua diplomat anak kayak gini, tapi aku, my personal experience is karena aku dari kecil udah di-expose ke beragam orang dari culture yang beda, agama yang beda, bentuk like physically yang beda,
budaya
yang beda. Dan juga di Kanada aku inget banget kelasnya itu ada one or two kids who have autism,
mm,
who were integrated into the classroom.
Oh, jadi kita inklusif udah ya, sekolah inklusif.
Kenapa?
Sekolah.
Iya, jadi ada ya sekolah negeri sih, aku nggak tahu apakah itu namanya sekolah, tapi intinya
nggak,
sih
modelnya
inklusif. Yes. Jadi ada for some classes ada satu teman kita yang autis ini ikut kelas, ada pembimbingnya juga sih, ada
yang
supervise dia, betul. Jadi being exposed to all of this make I feel like alhamdulillah banget kan, itu aku ngerasa ya, hopefully aku beneran juga itu nggak rasis, aku berusaha untuk bisa menerima semua orang.
Mm.
And not everyone has that option, you know. Yang kamu bilang tadi, the alien syndrome itu, apa ini siapa sih aneh ini?
Mm.
Ya mungkin karena orang udah biasanya kayak gitu. Even at our stage in life yang udah 20 ini, kalau orang gak ke-expose sama orang-orang yang beda-beda, yang beragam, mungkin pas ketemu kayak, ya...
strange.
Apa ya? Selain strange ya, mereka mungkin malah gak tahu that what they're doing is racist, atau kayak,
hey,
you shouldn't do that.
Kurang
gitu.
Sensitif ya.
Kurang sensitif, betul sekali. Atau ya makanya jadi ada, apa ya, kayak... us against them mentality gitu loh.
Iya.
Kadang-kadang kan. And so in and alhamdulillah sih in the countries that I was in, well especially Canada ya, mungkin Africa I'm not sure karena waktu itu kan there was some race issues in Africa, but pasti Canada since there were no race issues, people from all ini, aku juga that's the idealism that I incorporated into my life and into my mental state.
Mm.
Itu yang aku bawa terus sampai aku sekarang tua ini. Tua, astagfirullahaladzim. Maksudnya kayak udah di umur 27-an ini gitu.
Yeah.
I try to accept everyone as they are. Just, you know, you don't judge people based on their, what they look like, their color,
yeah,
of their skin, their budaya. Dan itu juga, ya itu aku bilang itu one of the good things, I guess, of being exposed.
Satu, jadi lebih open dan lebih, apa ya, accepting of differences.
Yep.
Terus dua, lebih lancar juga
language,
bahasa Inggris. Tapi sebenarnya untuk yang nomor dua, itu ada dua kemungkinan. Menurut aku, kamu itu karena juga secara linguistik tuh emang gifted gitu. Jadi cepat nangkep bahasa gitu kan. Even ketika...
Thank you.
even ketika kamu nggak lancar bahasa Indonesia, tapi kamu dicemplungin di Indonesia, tapi kamu bisa gitu loh. Maksudnya kamu bisa ngerti, kamu bisa communicate, meskipun agak kagok-kagok, terus mungkin agak mikir, agak lama gitu, tapi kamu bisa gitu kan. Tapi ada juga anak-anak yang jadi terlambat.
Iya,
jadi
pernah aku dengar juga sih itu.
Jadi untuk, apa ya, mungkin untuk set expectation-nya right gitu ya, untuk orang-orang yang mungkin pengen jadi diplomat, atau kayak pengen menikah sama diplomat, ada dua kemungkinan. Jadi yang paling penting adalah tahu, kenalin anaknya dan apa ya, tahu anaknya nih pemahaman bahasanya tuh sebagus apa. Sebenarnya itu hal-hal seperti itu bisa dikonsultasikan ke psikolog sih, kalau misalnya nggak yakin ya. Kalau misalnya nggak yakin. Supaya yakin, supaya nggak sampai telat dia ngomongnya. Karena kalau telat juga itu kan PR juga kan. Karena nggak sedikit loh anak-anak yang terekspos ke berbagai bahasa, terus habis itu dia harus pindah-pindah tempat, yang tadinya udah mau pick up this language, terus harus pindah, habis itu mau pick up lagi, nggak jadi lagi, pindah lagi, terus jadinya dia malah speech delay, ya kan? Itu kan juga akan apa ya, mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah satu hal yang mesti take into account. Mungkin itu adalah pro and con, ya kan? Exposure terhadap
Betul.
berbagai bahasa
Bahasa
dalam
bahasa
jangka
beda-beda.
waktu yang sebentar-sebentar, 3 tahun-3 tahun gitu.
Dan ya, benar banget sih. I think this is now the con side, the negative side. Itu aku soalnya, kalau aku boleh share my own experience, juga aku ngerasa berat sih. The whole language thing was actually not easy. Ya, itu pro-nya yang aku bilang sekarang. Ya, now I can speak English well. And I'm very familiar with the English language. And maybe, tapi even to this day, I feel like aku nggak confident sama sekali dalam bahasa Indonesia. Aku pun, jadi with my friends yang orang Indo ini di Indonesia, natural language aku itu beneran mix antara itu dua. Jadi yang meme-meme orang yang kayak, you know, mix English with Indonesian, that's literally me. That's just how I talk. I'm not trying to be some cool kid from Jaksel atau kayak apa sih lu kayak
ngegabung-ngegabungin. Soalnya sebenarnya gini, mungkin kita perlu ada ini juga ya, bukan pembenaran, tapi kayak nggak semua orang ngerasa nyampur-nyampur bahasa itu keren. Menurut aku pribadi, itu nggak keren. Itu biasa aja. Menurut aku pribadi itu biasa aja, dan karena aku tahu ada orang-orang kayak kamu yang emang not trying to do that gitu loh. Itu it's just naturally their way of speaking, karena mereka bisanya kayak gitu gitu. Karena mereka bisanya gitu, mereka nggak bisa dipaksa untuk kayak full Indonesia atau full bahasa Inggris for whatever reason gitu loh. Itu karena mereka terbiasa mungkin belajarnya dalam bahasa Inggris, atau terbiasa di rumah ngomongnya pakai bahasa Inggris, kayak gimana aja lah. Pokoknya ada orang-orang yang memang ya kayak gitu secara alami gitu kan. Dan dan kedua adalah for some people ya nggak ada keren-kerennya, jadi emang it's not about being cool gitu, it's how they communicate gitu.
Definitely what you said, exactly true.
Iya kan, karena kadang-kadang aku mikirnya gini, karena kadang-kadang aku mikirnya kayak ada orang-orang yang ngerasa ngapain sih ngomong dicampur-campur, nggak apa biar keren gitu kan. Ya, tapi menurut orang itu bahkan itu nggak keren. Bahkan mungkin kalau dia ngerasa, ya kalau gue bisa, gue mau bahasa Indonesia aja deh semua, atau gue mau bahasa Inggris aja deh semua, tapi itu sulit gitu loh.
Yes.
Ya kan?
It's all about communication and projecting what it goes here, I'm putting it in my head, what goes here, out. Apa yang ada di pikiran, keluar. Dan mungkin paling cepat dan paling naturalnya, yaitu aku dengan mixing those languages gitu. Namun, kalau misalnya disuruh nggak boleh bahasa Inggris, full bahasa Indonesia, aku bakal mungkin akan lama ngomongnya. Karena harus mikir, ini harus ngomong apa,
jadi
ini ngomong apa.
Jadi nggak natural aja sih. Karena kadang-kadang, waktu sebenarnya waktu bikin podcast ini juga aku bilang sih, kayak apa namanya, apakah nanti akan jadi problem kalau kamu kan ngomongin bahasa Inggris terus. Kalau aku kan 90% bahasa Indonesia, kalau kamu 90% bahasa Inggris. tapi ya kayaknya sih pendengar kita paham dua-duanya ya kan, jadi so far nggak gitu ada masalah. Dan maksudnya untuk orang-orang yang kayak mungkin ada yang ngerasa kayak kenapa sih ngomong dicampur-campur, ya emang gimana ya, emang di otak tuh kayak gitu loh ya nggak sih, bukannya
benar.
Kita nyoba kayak gimana ya biar keren, enggak sama sekali. Apalagi Pak Is, aku tahu banget dia nggak apa ya, bukan pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia, emang nggak bisa. emang nggak jago, emang nggak lancar.
Nah itu dia kan ya, going back to yang aku bilang tadi about the cons and the how tough it was to learn to be okay with both languages. Karena pas di Kanada pun aku dimasukinnya kelas bahasa Inggrisnya bukan kelas bahasa Inggris biasa, aku dimasukin di kelas ESL. Jadi di luar negeri itu kalau kamu anak imigran atau apa yang Inggrisnya kurang bagus, ada namanya kalau lagi jamnya pelajaran bahasa Inggris, kamu kelasnya beda sendiri. ESL itu English as a Second Language. Nah, aku tuh kayaknya betul. I think itu aku kayak borderline lah ya. Borderline udah bisa di Inggris, kelas Inggris biasa, dan belum bisa. Jadi biar aman, aku dimasukin ke ESL. Karena I remember that masukin ESL tuh aku kayak ngerasa, oh ini lumayan gampang sih. Kayak I wanted to say gampang, tapi tadinya aku kayak, apa aku bilangnya double aja. No, it was actually easy for me. Cuman emang bagus, jadi anak-anak yang Inggrisnya kurang, ya bisa dibagusin di situ. Dan mereka nggak harus bingung, ya bener sih, tergantung levelnya kan. Jadi nggak menghambat anak-anak native-nya juga yang saatnya belajar level yang beda gitu kan. So, di Inggris, di Kanada aku sempat ngambil itu ESL. Dimasukin di kelas ESL. And then when we move back to Indo, pas SMP, I think, right, for SD dan SMP, aku kayaknya ya, bukan kayaknya sih, aku yakin, aku tuh paling, salah satu yang paling in trouble lah secara grade. Maybe bukan in trouble, tapi yang lower lah ya dari yang lain, itu biasanya bahasa sih. Bahasa Indonesia, lebih spesifik.
Ya.
Karena maybe, I don't know what year you're supposed to formulate your language or master it. But intinya sih aku ngerasa maybe that was around SD for me.
Yeah,
dan itu right. Yang kamu bilang tadi, kayak, wah jadi harus Indonesia dan Inggris. Dan mungkin pas aku udah mulai kelas 4-5-6, which is maybe more the end spectrum of childhood, itu aku Inggris gitu. Makanya that's where, okay, gue jadinya bahasa Inggris.
Iya.
Kenapa pas, susah juga karena pas balik ke Indonesia, aku SMP, SMP 11, mungkin SMP anak-anaknya udah lebih chill, I don't know, ada aja sih tetap yang enggak. But, you know, this new kid from Canada, they were very receptive. Not very, they were receptive aja sih. So, there were some that's like, whatever, some that's like, hey, gitu, kenalan, ada ini, dan it made it so much easier, karena I was nervous going in, and aku inget banget hari pertama aku masuk SMP, aku SMP 11, btw, buat anak-anak yang di sini yang dengerin di SMP 11. Dan aku ingat banget hari pertama sekolah itu aku masuk in the middle of class what is gym physical education olahraga. Nah yang lain itu udah pakai baju olahraga, aku masih pakai seragam, aku belum beli, tapi ditanyain kamu mau ini nggak, mau ikut nggak, iya nggak apa-apa, aku pakai celana pendek. And this really confused me. They sold seragam celana pendek, tapi ternyata ada peraturan nggak boleh pakai celana pendek. So I'm like, hah? You yang jual gitu loh. Jadi waktu selesai gym dan balik ini, kayak kok lo pakai celana pendek gitu. And guru juga, Faiz nggak boleh pakai celana pendek ya. And I was like, hah? Gitu kayak gue beli di koperasi gitu. Kalian kenapa jual celana pendek kalau sebenarnya nggak boleh?
Ini buat anak ini kali SD.
SMP kan biru, warnanya beda. Kayak itu aneh sih. But ya udah, finally aku nggak pakai lagi celana pendek. Tapi aku ingat aku selalu ngomongnya aku kamu. Kamu, aku juga bahasanya baku. Sampai ada this one girl, very nice girl. She was like, baku banget sih lo ngomongnya gue lo aja. And then after that moment udah aku switch to gue lo, nggak pernah lagi ngomong aku kamu. And those people who do that, you know, I appreciate you guys because you help them. You know, like. Help integrate us into the community, gitu. Yang lain lo diem-diem aja, tapi I don't know, intinya sih it was really nice. Ada orang yang baik-baik juga. Ada orang iseng-iseng juga yang gak tahu udah cari apa, tapi ngajak ribut mulu. Literally ngajak ribut. Literally kayak, ribut yuk, gitu. Who does that?
What?
Tapi itu, iya, sumpah. SMP aku tuh ada orang kayak gitu, beberapa bahkan.
Oh my God.
Terus kalau misalnya, aneh kan, aku juga gak ngerti waktu itu esensinya apa. Waktu itu awkward banget soalnya ada orang, and I was already getting yes, yeah, I'm pretty sure in your school gak ada. Tapi aku inget banget lagi makan-makan, and that's where I form close friends juga. Aku belum pernah punya close friend pas SD. Pas di Kanada aku punya best friends, close friend ada, tapi pas di SMP, di Indonesia aku belum pernah ada lah. And this is the first time aku finally punya. Dan waktu pernah lagi makan siang, ada orang nyamperin palaku di ini, di apa, di ditoyor apa di apa gitu ya. What is it when you just nudge the head? Ribut yuk. Aku bingung kan. Is this a joke? What's going on? Gitu. Makanya aku digitu-gitu lagi palanya. Ayo ribut. Ayo ribut yuk. Aku cuman kayak, enggak. Gitu. Aku gitu doang. Seharusnya dia kayak, cemen. Terus jalan. And it's so weird, right? Like, I don't know you. You don't know me. Lo ngapain? Gitu.
Kalau ada ya, anak SMP yang denger ini, kalau jangan kayak gitu ya. Itu aneh banget.
Lu nyari apa sih? Sumpah digituin. And after that, yang lebih awkward lagi, maybe a week or two a month later, ternyata dia teman dekatnya my best friend juga in SMP. Pas dikenalin aku kayak, ini orangnya. Kayak,
Yang
dan dia juga, ya dia ramah, Iya, dia pada dia pas ini juga I don't know if he's embarrassed or not, tapi dia juga kenalan dan dia jadi baik gitu loh, kayak oh iya yeah, halo halo gitu. Yeah, gitu siapa yang gitu. Yeah. But yeah, you don't get that in Indonesia. In Canada.
Yeah.
But yeah, it was I remember also, this is also another con mungkin as a life of a diplomat kid. Nggak tahu sih secara science ya, secara IPA. Maybe not biology, but I'm specifically talking about math, physics, gitu-gitu. Itu Indo jauh lebih advanced. And I don't know if that's a positive or a negative thing. I don't know
mungkin,
if tunggu, we're supposed to handle that workload.
Mungkin karena kamu di Kanada ya kan, yang kayak, kalau aku sih dari cerita-cerita kamu, aku udah bisa berkesimpulan kalau sistem sekolah di sana tuh bagus banget. Dari sekolah SD-nya ya. Dan maksudnya mungkin kalau kamu ditempatinnya di Jepang, mungkin kamu nggak ngerasa struggling di Indonesia atau di Singapura.
Iya, benar, benar yeah, banget. Kan? That's what I mean.
Iya kan, kayak math-nya Singapura.
Asia mungkin lebih.
Itu lebih bener, gila bener. Lagi sih.
Yes, but yes, SMP was the first aku sangat struggling dengan grades, dengan nilai-nilai. Pokoknya paling rekor banget itu aku ranking 8 kayak tahun kedua atau ketiga. Dan itu aku udah happy banget soalnya sebelumnya aku kayak ada yang remet lah, ada yang fail ini itulah.
Wow.
Cause it was hard, you know. Yeah, and that's something that I think as if you're gonna be a diplomat or a diplomat's wife, you have to take that into account gitu loh.
Yeah.
And I know the easy way out mungkin ya yang kamu bilang tadi, anaknya ke sekolah inter. Tapi ya mungkin ada banyak faktor juga seperti biaya sekolah inter kan sangat mahal. Oh, ini juga, ini mungkin agak beda, ganti topik, cuman diplomat itu is not synonymous with rich. Diplomat is not the same as being a rich person. Karena at the core of it, you're still PNS. You're still, apa sih namanya? Ya, PNS gitu. Kamu tuh masih PNS. Jadi, selama di luar negeri, of course, gajinya di-adjust untuk sesuaikan dengan kebutuhan hidup di sana.
Yeah.
Dan di sana juga mungkin emang dapatnya lumayan. That's kalau diplomat pinter nih, mungkin ini juga buat aspiring diplomats. That's where you save up buat nanti tinggal di Indo. Karena pas balik ke Indo, banting setir bos. Gajinya balik ke gaji PNS yang waktu itu sih sempat like I don't know at the time like ya
pokoknya standar lah ya.
Yeah, it's standard. It's really ya kayak orang kantoran.
Atau mungkin jadi kerasa nggak terlalu banyak karena pas penempatan kan banyak.
I don't think that's it.
Oh, enggak ya.
It really isn't. If you mungkin kamu bisa kenal sama diplomat lain, they have to have either a side hustle atau pinter manage duitnya. But you really cannot. Ya emang benar dari pas di luar negeri mungkin lumayan gajinya, pas balik ke Indo yaitu sebenarnya mungkin gaji pokoknya ya bisa dibilang less than 10, waktu itu less than 9, less than 8, less than
10.
Sisanya dapat dari mungkin kalau dapat tunjangan atau di soalnya even if you're not penempatan, kadang suka dikasih assignment ke negara sana ke sana atau ke daerah sini situ gitu, dan itu baru dapat mungkin ekstra-ekstranya lagi. Tapi secara gaji pokok emang it's quite low gitu. And so going back to my topic tadi about the grades, mungkin dengan faktor-faktor seperti itu agak susah untuk menyekolahin anak ke sekolah internasional.
Iya. Oh, aku juga mau tanya juga soalnya ini jadi penasaran. Boleh. Dan belum pernah nanya. Jadi sekolah anak tuh nggak di cover?
Sekolah, kalau di Kanada kan gratis.
Kalau misalnya kamu di negara yang nggak gratis penempatannya?
Harusnya di cover ya, harusnya di cover.
Oh, oke. Okay.
Tapi untungnya sih aku belum pernah di negara yang gak gratis ya, jadi selalu di cover. Oh, aku kayaknya di cover, soalnya aku inget kalau anaknya kuliah, tuition-nya bisa di cover juga.
Oh, oke. Kalau misalnya, misalnya penempatannya di Kanada, kan kamu di public school, tapi kalau misalnya kamu, keluarga kamu memutuskan, oh mau di private school, itu berarti bayar sendiri?
You know what, I never thought about that.
Jadi kamu gak tahu detail-detailnya lah ya?
Iya, mungkin yang itu aku belum tahu detailnya. Maybe I will find out for you guys. Maybe we can have another Diplomat Life Part 2.
Iya, dan mungkin kan juga, mungkin kan nggak sama ya kan peraturan dulu sama sekarang gitu.
Betul. Karena udah banyak yang ganti. Enggak, sumpah sekarang udah banyak yang ganti. Karena
iya kan?
Dulu itu anak-anak diplomat bisa tetap ikut dan dapat benefitnya sampai umur berapa aku lupa, tapi sekarang itu max di umur 21 apa 20. Kalau udah lewat umur segitu itu enggak di cover. And I think that's like wow. Soalnya umur 20 ya udah kuliah sih. Tapi ya
belum berarti ditinggal.
Kan agak
iya ya.
Oke. Jadi ya even sekarang aku sama adik aku kalau misalnya nanti mau visit my parents di Kenya udah enggak dapat paspor hitam lagi. Even paspor hitamnya tuh udah hilang. Cuman Cica doang kan, Cica belum nyampe umurnya. Apa udah ya sekarang? Tapi intinya dapatnya paspor beda lah, paspor yang
baru gak, tahun gak ini Cica itu. Baru tahun ini enggak sih 21?
Iya, yeah, betul. So there are new rules, rule changes and everything.
Iya, paham.
But yeah, intinya with grades you have to be ready because it will take a depending on the country, my personal experience, it did take a huge hit and it was so confusing, you know.
Yeah.
What is all of this? Kenapa belajar ini itu?
Nah, it? Tapi lagi-lagi there's rainbow after the rain, ya kan? Ish. Habis SMP kamu susah nih. Habis itu SMA. Kamu jadi the master of all subjects.
Bener juga sih kalau bilang kayak gitu. Okay, ini mungkin kayak bener banget rainbow after the rain karena pas aku di SMA. So here's so far ya, kita recap dulu nih. Lahir di Kanada. Balik ke Indonesia sebentar. Berangkat ke Afrika Selatan preschool. Habis selesai preschool balik ke Indonesia, selesai penempatan. Di Indonesia SD 1-2-3. Pindah ke Kanada Vancouver SD 3-4-5-6. Balik lagi ke Indonesia buat SMP 1-2-3. Nah, habis itu SMA-nya mulai boom di Amerika. New York City. Oh my God. New York City is amazing, in my opinion. Nah, di Amerika ini, di SMA, aku ingat banget aku dapet kelas. My first year is still, mungkin karena masih first year, is still fine. Kelas-kelasnya masih biasa-biasa aja. Kenapa aku bilang biasa-biasa aja? Karena pas tahun kedua, aku dapet kelas-kelasnya. Ada namanya honors class and AP classes. Honors itu kalau grade kamu lebih udah sebagus itu, nah mungkin kalau gak salah kayak the top 95, top 15%, top 10%, top 25%, aku lupa, itu dipindahin ke honors class. Jadi a bit more advanced than the rest yang seharusnya. Kalau AP, itu college level courses. Jadi aku tuh udah dapet tuh.
Oh, itu Sanur tuh. My whole life.
Oh, gitu. Ya, yeah, itu tuh ada, apa namanya, I'm getting honors classes for all the subjects and AP classes on the subjects that aren't, that don't have honors. Jadi, di Kanada aku ESL, English Second Language, tapi di sini aku malah bahasa Inggrisnya masuknya ke kelas honors yang buat lebih bagus daripada the majority of the people who are. Keren ya.
Wow, that's great.
Lumayan dari.
Terus gara-gara kamu SMP-nya udah belajar matematikanya kayak level olimpiade, jadinya pas SMA kayak gampang ya.
Kayak gampang. Ya, nggak bisa, aku nggak bilang gampang juga sih. I still had to learn, but yeah, I was more familiar with it in a way. But yeah, itu juga positifnya sih benar kata kamu. Mungkin kalau karena dari Asia lebih advanced, pas ke negara barat lebih apa ya, familiar aja mungkin, lebih gampang.
Karena udah kebiasa sama level yang challenge-nya tuh segitu gitu kan.
Betul sekali.
Okay.
Dan it's always a culture shock. I think everywhere you go, you're always gonna face some sort of culture shock. No matter how similar it may be, no matter how much you deny it, pasti ada something yang make you feel like, oh, it's different. This is different. This is different. That's how they do that. Aku ingat banget pas aku mulai scouting sekolah ya. Waktu itu sama my parents, kita di mobil ngeliat-ngeliat sekolah-sekolahnya. Aku ngeliat orang tinggi-tinggi banget. Aku kayak, set. Nih orang-orang bule tinggi-tinggi banget. I'm gonna look like a munchkin. Kayak, holy moly. Soalnya ini, kayak, aku kira mereka adults gitu, tinggi. Tapi mereka bawa buku. Kan aku jadi kayak, gitu. Dan bukan dressnya, bukan cara dress guru gitu. Itu anak-anak gitu yang lagi nongkrong depan sekolah. Dan pas mau daftar masuk ke dalam sekolah, aku ingat banget aku masuk, ada orang keluar. Ya kan? Orang yang keluar ini in handcuffs, escorted by two police.
Oh my god.
What a welcome. what school am I in gitu. Aku gak pernah ngeliat orang di arrest gitu kan. What the heck gitu. Jadi ada student yang di arrest, aku gak tahu for what. Atau enggak, mungkin bukan di arrest, mungkin di, ya ditahan, you know, mungkin gak serius itu, tapi pokoknya dia ditahan dan dia di escort keluar sekolah. Oh god, I was nervous and I was scared. But sama kayak di Kanada, menurut aku Amerika itu waktu itu education sistemnya keren banget. Aku suka banget sistem. Sistemnya karena mirip kuliah di sini. Kamu milih kelas-kelasnya sendiri. Matematika, oke, matematika mau ambil apa? Mau geometri, kalkulus, trigonometri, pilih sendiri.
Oh my god.
Algebra, pilih sendiri. Iya, betul.
Oh
nanti
my
ada level.
God. Kita di sini belajar science. Semua loh.
Iya, nanti akhirnya belajar semua, cuman you can plot it out. Atau you can specialize in one certain thing. Enggak harus semuanya.
Terus belajarnya kalau di Indonesia belajarnya yang
IPS,
itu.
Mau belajar apa? Oh iya.
Level kuliah.
Ya mungkin, I don't know. You don't know what it's like di sana kan, so.
Sih.
IPS. Oke, okay, IPS mau belajar apa? Mau belajar government, mau belajar politics, mau belajar social studies. IPA mau belajar chemistry, mau belajar biology. Jadi kayak ada levelnya dan dari setiap levelnya itu you can pick juga mau ke mana.
Kayak kalau di Indonesia tuh itu si international school lah yang kayak gitu ya.
Ada ya, aku nggak tahu sih.
Kalau international school iya kayak gitu, milih-milih kelas juga.
Terus juga ini, even sampai olahraga pun bisa milih. Kamu mau olahraga biasa, yaitu ya misalnya ya kayak biasa kan belajar gimnastik, belajar olahraga, maksudnya soccer, basketball, bla bla, atau bisa juga training, weight training itu kayak di gym, Gold Gym gitu-gitu. Diajarin cara pakai alat-alatnya. Dan ada juga elective, dan itu juga aku suka banget elective. Elective itu kalian bisa milih dari list kelas-kelas yang ada, apapun. Ada psychology through film, ada apalagi waktu itu aku. Kayak beda-beda lah, lucu-lucu semuanya, dan I really like that. Everyone has a guidance counselor, dan guidance counselor itu yang bisa discuss bareng, milih kelas bareng, dan dia yang bisa ngatur ntar kelasnya apa aja. Yang penting kamu dapat kreditnya cukup. Dan seperti kuliah di Indo, kalau misalnya di tahun-tahun depannya, tahun-tahun awalnya berat, tahun akhirnya bisa ringan. Karena aku inget banget tahun terakhir aku SMA, itu aku cuman sampai jam 11 apa jam 1 setiap hari kelasnya. Karena udah loose, udah selesai. Kelas kreditnya udah nyampe gitu. But yeah, I think it's apa ya? I think that going from those two different things, and then nanti balik ke kuliah aku, it's a culture shock, you know. It's definitely
okay,
like.
Oke, terus udah kan SMA, habis tuh kuliah nih S1.
Betul, kuliah. Kuliah S1 itu juga aku tuh nyampe, inget banget nyampe dari New York ke Indonesia nyampe hari Kamis, kalau nggak salah hari Minggu atau hari Sabtunya itu aku tes SIAK. Tes SIMAK UI. Siak NG maininnya. Tes masuk UI lah pokoknya.
Dan
my mom langsung daftarin aku les. Les di bimbel-bimbelan gitu, aku lupa namanya apa. Tapi kayak hardcore cramming session les gitu loh, karena ini anak saya baru balik dari negara lain, ajarin semua yang penting. And everything he taught me I had no idea. Because they were talking about economy. We didn't learn that kind of economy there. And then when it was geography, aku seneng. Yes, geography. I know this. Ternyata geografi lokal. Ya, aku nggak tahu juga dong. So that was also... Honestly, I don't know how I got through it. Because it was tough. tesnya tuh susah juga buat aku.
Iya, sebenarnya aku juga agak amazed sih kamu bisa masuk lewat tes. Karena aku juga... Kan aku kan nggak tes ya. Aku nggak tahu tes UI itu kayak gimana, tapi maksudnya knowing kamu itu nggak bisa, bukan nggak bisa, lemah bahasanya gitu.
Iya lemah
bahasa Indonesia. Tunggu, tes SIMAK internasional pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
Aku nggak tahu dari yang internasional, aku tahunya ada yang biasa aja.
Oh enggak, maksud aku waktu itu waktu kamu tes kan kamu daftarnya buat kelas internasional kan?
Oh, enggak. Waktu itu tes masuk aja. Nanti kamu cantumin 3 jurusan yang mau.
Oh, jadi itu bahasa Indonesia semua tuh ya?
Bahasa Indonesia semua. Aku tuh kayak...
Program
bahasa
apapun Indonesia semua kan?
Indonesia semua pas aku.
Nah, itu
Aku
dia
milihnya
makanya.
finance banget. Oh ya, kenapa?
Nah, itu dia makanya aku mikir kayak gimana caranya kamu ngerjain.
Yeah, that's it. That's exactly it. There was so many, and even till now, kamu juga tahu sendiri. Aku suka nanya kamu kan, hey, what does
Iya,
this
iya,
mean?
iya, iya,
Hey,
iya.
what does that mean? Apalagi aku waktu at that moment, banyak banget yang aku nggak ngerti. Dari for how they even ask the question tuh ada yang kayak, what does this mean? Gitu. Kayak, not the actual question, tapi kayak ada kata di questionnya, aku kayak, ah, itu artinya apa? Gitu. Dan, it was tough, but I think, because of those lessons, aku benar-benar ngekram dan ya I took it seriously. Alhamdulillah sih, ternyata lolos. Dan aku pas aku pilih 3, 1 HI, 2 psikologi inter, 3 psikologi reguler. Kebalik ya, biasanya orang reguler dulu inter, tapi aku pengen inter gitu karena aku nggak tahu. I don't know if I can survive kalau balik lagi ke ini langsung gitu kan,
Iya,
full blown
benar-benar.
high level education dalam bahasa Indonesia.
Iya,
Wah,
benar.
aku nggak tahu.
Iya
Jadi
sih. Sebenarnya menurut
alhamdulillah.
aku orang-orang kayak kamu emang paling tepat masuk programnya inter sih, karena aku nggak tahu ya, mungkin yang dengar ada yang belum tahu soal kelas internasional. Kalau kelas internasional itu meskipun di universitas negeri, kelas internasional itu pelajarannya semua dalam bahasa Inggris. Kuliahnya dalam bahasa
Betul.
Inggris, tesnya dalam bahasa Inggris, papernya dalam bahasa Inggris, pokoknya semua bahasa Inggris deh, nggak ada bahasa Indonesia-nya. Misalnya pun bukunya bahasa Indonesia nih, kayak buku Filsafat Manusia kita kan bahasa Indonesia. Tapi tesnya itu akan dalam bahasa Inggris. Jadi kayak, ya terserah. Pokoknya intinya semuanya bahasa Inggris aja gitu.
Yes,
Itu udah
exactly.
cocok banget dah. Buat orang
I
yang nggak
agree.
bisa bahasa Indonesia, emang nggak lancar bahasa Indonesia.
Dan juga nanti setelah 2 tahun ada you well some jurusan bisa pilih tapi jurusan kita nggak bisa milih kita akan pergi ke
Luar
Australia.
negeri, ya. Kita dapetnya, bukan dapetnya, kita lanjutannya
Australia.
itu ke Brisbane, Australia.
Ya jadi lumayan ya.
Jadi kalau di
Lahir di
total,
Kanada.
kalau di total, coba di total kamu sama sampai mungkin sampai S2 kali ya.
Okay.
Itu
Alright.
berapa lama yang di Indonesia?
Di Indo ya. Oke, okay, kita ini speculation aja soalnya I don't know the exact numbers. Pasti setahun pas Fatia lahir aku di Indo kan.
Ya.
So that's 1 year. SD 1 2 3.
Ya.
3 years. And then SMP 1 2 3 another 3 years. And then UI 2 tahun.
Ya.
9 years.
Ya.
And then setelah kita lulus, itu kita berapa tahun ya sebelum S2? Setahun, 2 tahun.
Jadi kita lulus tuh 2015. 2015 September Agustus. Terus
Oh, iya,
S2
dua
tuh
tahun.
2017.
2 tahun berarti ya. 2 tahun, 11 tahun. And then lulus S2 tahun 2018. Wow, it's almost 3 years kita udah lulus S2 ya. Rasanya masih baru minggu lalu ya.
Halo, bye.
Tambah 3, berarti aku 14 tahun ya.
14
14 tahun di
tahun.
Indonesia.
14 tahun. Umur 28. Berarti setengah-setengah ya?
Iya, pas setengah. Dulu tuh pas kuliah lebih banyak luar negeri daripada
Iya.
Indonesia. Sekarang jadi lebih lebih banyak dikit Indonesia, setengah-setengah dikit ya.
Iya, benar-benar
Wow.
benar-benar.
Betul
Ya
sekali.
wajar sih kalau maksudnya kalau kamu belum benar-benar bisa lancar buat bahasa Indonesia atau kayak bikin full essay in bahasa Indonesia gitu.
Oh, enggak. Aku ingat banget waktu mau masuk UI kan harus bikin
Oh
essay itu.
iya. Oh yang buat ospek kan?
Buat ospek dan lain-lain. Aku ingat banget aku nilainya 40 atau 30 gitu. Soalnya, because here's the thing, right? Ini waktu itu juga baru pindah. And, oh, yang bikin beda pindah dari New York ke Indo, itu orang tua aku nggak ikut. Karena sebenarnya my dad masih ada setahun lagi assignment-nya di New York. Namun, aku udah mau mulai kuliah. Jadi aku dan adik-adik aku dipulangin duluan. It was the first time we lived apart from our parents for an extended period of time. And I remember, and yeah, aku inget banget karena itu kita juga tinggalnya di apartemen. Apartemen dari temennya my mom yang mau minjemin itu baik banget orang di Tamrin. Dan Tamrin ke Depok is so far away. Aku inget banget tuh. And apa ya, itu tuh aku ngerjain essay itu di warnet.
Oh my God,
Dan
warnet.
warnet, because I didn't, you know, kita belum set up banget gitu. Di warnet, aku inget banget Snappy Gandaria. Dan I had no one to consult with. Aku ditemenin siapa ya, aku lupa. Apa gak ditemenin, pokoknya aku ngerjain. Aku tuh ngerasa aku autopilot terus ngerjain. Semua hal yang aku gak tahu, semua kata-kata yang aku gak tahu, aku bener-bener Google Translate. I wrote the essay, a really good essay in English. And I Google translated word for word and tried. Aku, I didn't just Google translate copy paste ya. Google translate terus aku coba lagi ngatur lagi kan, karena suka nggak pas kan.
Iya. Yeah.
Dan itu pun masih aku pas baca pun nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi aku kayak, hari ini udah harus dikumpulin nih, udah deh.
Oh mungkin langsung yang denger agak penasaran. Kan masih ada penempatan 1 tahun lagi. Tapi kenapa kuliahnya di UI?
Nah, maybe the same reason yang aku bilang tadi, my mom and dad gak mau aku ke sekolah internasional ya. Karena pengen, they said they don't want me to lose my sense of Indonesia. Sense of Indonesianness. Mereka bilang, mereka pengennya, mamanya pengen kakak kuliah di Indonesia. Biar lebih, ya itu sih yang aku bilang tadi, nge-grounding lagi. This is where you belong, this is who you are. Takutnya mungkin, maybe her worry was kalau aku lanjut kuliah di sana, I will never come back home, or I'll just continue living there, apply permanent citizenship, tinggal di sana, dan aku gak akan,
oh know. Iya, aku jadi keinget juga soal kewarganegaraan. Kalau Kanada itu, ini kan, berdasarkan tempat kan, tempat lahir kan?
Iya, tapi
kamu,
Kanada.
Berarti kamu ada dua.
Nah, pengennya gitu ya. Pas, jadi Kanada itu nge-acknowledge dual citizenship. You can have two citizenships. Kamu bisa jadi orang Kanada dan Indo. Namun Indonesia nggak ada kayak gitu. Indonesia tidak mengakui.
Jadi harus pilih.
Jadi harus milih kalau di Indonesia. Dan akhirnya, I don't remember milih, tapi intinya my dad and my mom kayaknya milih for me dah. Aku kayak orang Indonesia. Maksudnya
well,
warga negara Indonesia.
Well, you are.
Ya, maksudnya warga negara Indonesia.
Yeah,
aku masih ada birth certificate Kanada sih, dan sebenarnya katanya kalau mengurus Canadian citizenship, ya aku bisa-bisa aja. But then if I do that, I will lose my Indonesian one.
Aku
dideportasi. Padahal this is my home. Ada orang Kanada di sini nih, lama banget nggak balik-balik.
Paham. But, yeah. Mungkin kan ada yang bertanya-tanya kan kayak, aku bukannya ini ya bisa ada dapat keluarga negaraannya.
Sebenarnya ada banyak orang-orang yang nyari loophole lah, atau sebenarnya punya dua tapi you know keep it dark. I don't think that me, I don't, and my family is that kind of people sih.
Iyalah.
Yang mau. Because you know, everyone has their own decisions. Aku juga, I'm not judging people who do that. But I'm just saying my family kayaknya enggak yang pengen kayak gitu.
Yang aman-aman aja lah, yang bener-bener aja ya.
Takut kenapa-napa. Dan ya karena ya what's right aja sih.
Yeah.
By the law.
Bener-bener.
I think because we've talked for a long time. I think itu episode 1 buat diplomat kali ya. Maybe another day kita bisa lanjut lagi kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan.
Ya, mungkin.
Apakah kamu ada pertanyaan so far about the diplomat life that you really curious about?
Kalau sejauh ini sih sebenarnya menurut aku udah dapet ya gambarannya. Cuman yang aku takutin adalah karena aku kan udah tahu nih sebenarnya cerita-cerita ini. Ya kan? Nah, mungkin kan orang lain yang baru dengar pertama kali mungkin masih banyak yang pengen mereka tahu. Silahkan banget DM aja tuh Spitfire Faiz.
Boleh, nanti.
Nanyain tuh kalau kalian penasaran.
Taruh-taruh di, or maybe next time we want to do this episode again, I'll have a question box on my Instagram. Nanti bisa ngedrop the questions.
Buat
kita jawab-jawab.
Kalau misalnya ternyata, banyak nih yang nanya-nanya nih soal episode Diplomat Life. Pertanyaan-pertanyaan banyak yang belum kejawab nih. Ya udah kita bikin aja part 2.
Iya. Because it's really hard to summarize 27 years worth of existence into 1 hour gitu. Jadi pasti ada banyak yang aku juga miss dan mungkin tadi juga kurang jelas atau apa. I apologize for that. But yes, please do.
Iya, silakan aja tanya. Tanyanya tapi yang baik-baik ya.
Woi lu alay. So gaya lu.
Dan mulai sekarang semoga kita lebih understanding terhadap Faiz yang memang dia struggling bahasa Indonesia, guys. Dia tuh bukan, dia itu benar-benar struggling. Kayak aku disuruh, kamu gak boleh ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Ya, aku pasti jadi pendiam lah.
Iya,
Pasti bakal
I'm way better now sih.
iya
Kayaknya aku,
kan?
makanya aku tuh kalau misalnya untuk bahasa gaul, hangout sama teman tuh bisa. Tapi kalau kantoran, setting kantoran, aku pasti kaku mampus sih.
Iya.
Yeah, I think that's the biggest difference. Especially academic writing or advanced writing in Indonesian. That's goodbye for me. I cannot. I really cannot. I really should learn though.
Iya.
But yeah.
Oh ya, mungkin ada yang bertanya kali, kayak mungkin nggak suatu saat bikin lirik bahasa Indonesia.
Oh itu, itu sering banget. A lot of people. Ada juga yang lebih agresif kayak, wah, oh, sayang lagunya nggak bahasa Indonesia. Ini
oh.
Lebih keren nih kalau bahasa Indonesia.
Oh,
nah, oh okay,
mungkin ya
sure.
dari cerita Diplomat Life ini mungkin mereka juga dapat tuh the idea bahwa memang kayak ya emang susah. Tapi bukannya kepengen bahasa Inggris, pengen liriknya bahasa Inggris, sengaja aja gitu. Bukan, tapi memang atau automatically di otak dia itu liriknya bahasa Inggris. Dan kalau
Ya,
untuk
ya,
bahasa
ya.
Indonesia, it will sound very awkward. Nggak tahu sih,
Ya.
karena kan belum kamu coba serius banget kan.
Ya, ya. And I think it's like this, ya, analoginya for me. Kita, we just, for us, for Reality Club, we write whatever is natural. And secara aku, the, because, see, I don't even know what secara means, but I just said it. Because I am the main songwriter, my natural way of speaking is in English, maka keluarlah lirik bahasa Inggris. Aku takutnya. I don't know for you listeners, siapa menurut kalian yang band atau musisi Indonesia yang punya lirik bahasa Inggris yang jatuhnya awkward atau kurang. Misalnya ada band X gitu. Oh, band X nih dia bahasa Indonesianya, kok lirik-lirik bahasa Inggrisnya maksa deh, kayak kurang bagus gitu, anjir, pronunciation-nya jelek atau kayak grammar-nya enggak make sense. Nah, kalau aku disuruh menulis bahasa Indonesia, takutnya aku jadi kayak gitu.
Yeah.
Dan aku enggak mau.
Gitu
aja sih. Yeah. I don't wanna name names. But yeah, kayak gitu sih basically.
Iya, benar. Jadi enggak kelihat, enggak terasa natural ya. Kayak dibuat-buat malah gitu kalau bahasa
ada
Indonesia.
Tadi kata-katain juga salah, terus salah.
Tapi
anjir, apaan gitu.
Coba tapi for fun aja suatu saat bikin. Nanti aku deh yang lihat dulu. Ya, terus aku bakal decide ini bakal di-judge netizen apa enggak.
Ya, sebenarnya kalau ngomong Reality Club mungkin sih mungkin karena the other members they're really good in Indonesian juga sih. So mungkin dari mereka yang bakal bantu nulis lirik. Tapi you know, so far we're fine with English dan kita juga pengen reach a wide audience kan, enggak mau cuman buat di Indonesia aja dong, pengen semua orang di seluruh dunia bisa enjoy. Dan menurut aku bisa aja kayak gitu sih caranya dengan nulis bahasa Inggris. Yes.
Oke,
berarti I think that should be the end of this episode, I think,
ya.
Ya,
gitu dulu lah ya. Kalau nanti kalau ada yang mau tahu, bolehlah tanya.
Benar sekali. Well, that has been the FBI podcast, the Faiz and Belinda Insights podcast. Thank you so much for everyone who has listened to this podcast. And guess what? We will see you next week.
Bye-bye.
Bye-bye. Stay safe.